Jedan od prvih zadataka osnovnoškolskog obrazovanja nije samo usvajanje konkretnih znanja, već i osposobljavanje djeteta da uči, odnosno sticanje i razvijanje navike učenja. A to se između ostalog najbolje postiže primjenom odgovarajućih tehnika učenja, a i roditelji mogu mnogo da pomognu ukoliko neke od tehnika za učenje primjenjuju kod kuće sa svojim djetetom. Mnogi roditelji osnovaca imaju problem da motivišu svoju djecu na učenje. To je posebno izraženo danas kada su sredstva za odvlačenje pažnje toliko brojna i lako dostupna. Ukoliko se neumjereno i neodgovorno upotrebljavaju, pametni telefoni, društvene mreže i video igre zaista otežavaju djeci da se fokusiraju i koncentrišu. Međutim, postoje brojne efikasne i provjerene tehnike koje mogu pomoći djeci da se izbore sa ovim problemom i da uče brže i efikasnije. U ovoj emisiji upoznaćemo vas sa nekim od tehnika za učenje. U studiju nam je Nikolina Garača, diplomirani psiholog. Dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali da razgovaram o ovoj jako važnoj i veoma aktuelnoj temi.
Evo, u mnogim školama nas ne uče korisnim tehnikama učenja koje bi nam bile posebno korisne kod usvajanja i pamćenja velikog broja različitih informacija. Pa kako da ojačamo sposobnosti učenja i pamćenja?
Pa odgovor na ovo pitanje bi mogao biti veoma opširan. Međutim, evo, ono što se u praksi pokazalo kao izuzetno korisno je da sa djecom razgovaramo upravo o tome kako oni uče, odnosno kako su do sad učili, šta je to što im je naročito teško i da li postoji nešto što roditelj možda može uraditi, a što još nije pokušao ili pokušala da uradi, pa da to djetetu olakša. Kao što ste rekli, da, nažalost u školama često djeca nemaju priliku da o tome razgovaraju sa svojim nastavnicima ili razrednicima, ali evo, trudimo se, jeli, kroz neke dodatne aktivnosti da i tu temu nekako aktualizujemo. I ne samo ka djeci, nego baš ka školskom osoblju i ka roditeljima koji su negdje veoma, naravno, pristrasni. Svakom roditelju je veoma važno da njegovo dijete razvije i naviku, ali i vještine. Dakle, kako u praksi učenje izgleda, kako da ono bude što efikasnije. Pa evo, recimo, ono što roditelji često rade iz najbolje namjere, naravno, kad dijete dođe iz škole, pitaju ga šta je bilo u školi, kako je prošao dan, imaš li zadaću, i negdje podstiču to, hajmo odmah to da završimo što prije. Međutim, zamislite sad sebe da dođete poslije cijelog radnog dana kući i da vam neko kaže hajte sad još nešto uradite. Svakom je negdje potreban predah. I možda je i to nešto što je onako u početku jedan dobar savjet, da se češće postavimo u cipele djece koja nerijetko sjede u školskim klupama po 5, 6 ili 7 sati, možda imaju još neku dodatnu aktivnost nakon škole i sad treba da dođu kući i opet da sjednu i da uče. Naravno, učenje ne smije biti zapostavljeno, ali djeci negdje treba dozvoliti i da sami regulišu, odnosno upravljaju svojim vremenom, da odaberu sebi, da im se kaže možeš to da uradiš sad, ali možeš i za sat ili dva, ali hajde isplaniraj to vrijeme i uzmi sebi i vrijeme neophodno za odmor.
Pa dobro, evo, kako bi to trebalo da izgleda? S obzirom da, evo, pomenuste da djeca zaista dugo borave u školi, da imaju i različite vanškolske aktivnosti, najčešće su to još učenja stranih jezika ili možda informatike ili bilo šta što, da kažemo, angažuje dijete još na nečemu sat, dva. Kako bi to trebalo da izgleda? Nakon tog predaha, koji nam je, evo, s obzirom da govorimo o djeci koja su od 6. do 9. razreda, dakle i pubertet, i to treba uzeti u obzir i činjenicu da, kako sam vam rekla na samom početku, problem fokusa na samo učenje, a s obzirom da, evo, djeca imaju telefone, igrice i tu varijantu da ih nešto drugo odvlači im pažnju i jednostavno nekad se desi da su samo preumorni.
Tako je. Ono što u početku bih naglasila je da je svako dijete osoba za sebe i negdje ono individualno treba da procijeni koji je to, uz podršku roditelja naravno, koji je to ritam, koji je to vrijeme u toku jednog dana možda kad dijete najbolje uči, najbolje usvaja gradivo. A to će postići jedino tako što će da proba. Jednom da uči popodne, jednom uveče, jednom ujutro ili više puta, pa da vidi kad mu to najviše odgovara. Da, Danas smo u vremenu ove tehnologije, telefona, raznih podsticaja, strahova, naročito izloženi gomili informacija i onog što mi zovemo distraktori ili ometači, ometači pažnje. Evo, neka istraživanja pokazuju recimo da samo kad vidimo pametni telefon u prostoriju u kojoj se nalazimo, da se naša pažnja automatski remeti i da prestajemo biti onako koncentrisani na zadatak koji smo prije toga obavljali. Zašto je to važno? Zato što kad se djetetu to tako objasni, ono će da shvati da je bolje da skloni taj telefon iz vidokruga, ne samo da ga utiša ili da ga okrene na drugu stranu, nego da ga potpuno skloni na tih 15 minuta recimo, 15 ili 20 minuta aktivnog i posvećenog učenja ili čitanja ili promišljanja o nekoj temi ili čak diskusije o nekoj temi je daleko kvalitetnije nego pola sata ili sat vremena sa distraktorima koji uskaču tako i remete tu pažnju. Pa je to recimo jedan od savjeta da se učenje prije svega planira. Da se djeci objasni da je nemoguće, znate kako kažu, sjedila sam i učila sam 4 sata. Pa molim vas, ko može da sjedi i da nešto radi konstantno 4 sata? To je nemoguće. Potrebno je praviti pauze i ljudska pažnja je jednostavno takva. Ona zahtijeva vrijeme da se obnovi, da se regeneriše ta količina energije koju ulažemo u neki zadatak, pa zato možda nije loše pokušati sa nekim rasporedom, recimo aktivno učenje 15 minuta pa pauza 5 minuta, pa opet 15 minuta pa pauza 5 minuta. Možda čak koristiti tajmer i ovih 5 minuta pauze sebe nečim nagraditi. Jer nam je svima dosta lakše kad znamo da nam sljeduje neka nagrada. Pa neko kaže kocka čokolade, neko kaže šetnja, neko kaže društvene mreže. Ali nešto što će početi i završiti se nakon tih 5 minuta, da bi onda opet uslijedio jedan blok učenja u stvari. Evo, to je jedna tehnika koja je izuzetno interesantna, jako korisna i prilagodljiva je djeci različitog uzrasta. Manja djeca će početi sa kraćim tim periodom aktivnog učenja, možda će početi sa 10 minuta, pa će povećavati, pa će za sedmicu dana imati 15, pa kasnije i 20, ali i tu ne treba gajiti nerealne iluzije da će ono da traje sat ili dva, to je prosto nemoguće. Ljudska priroda i organizam nisu takvi, pa je negdje dobro zadovoljiti se s tim manjim periodom. Evo još nešto što je interesantno kad zamišljamo učenje. Dok ste mi postavljali pitanje, ja sam razmišljala kako to izgleda učenje. Mi često imamo u glavi sliku djeteta koji sjede za radnim stolom, spuštena mu je glava, ono nešto čita, zapisuje, ponavlja, možda nešto crta, ali vidite, nekad je mnogo lakše učiti dok se čovjek kreće. Nekad je lakše leći, na primjer, potrbuške, staviti knjigu ispred sebe i čitati i učiti. Nekom je jednostavnije da sjedi na podu i da se nasloni na nešto. Govorim o ovome vrlo eksplicitno jer mislim da u našem društvu ovakva neka ponašanja često su omalovažena. I šta se ti sad sjel tu na pod i vučeš se po podu umjesto da učiš? A zapravo i samo to kretanje može dodatno da stimuliše ljudski organizam, promjena položaja, način disanja. To su sve sitne stvari koje mi nekad intuitivno radimo. Uzmemo pauzu 5 minuta od računara, recimo, prohodamo pa se vratimo. E, djeci je potrebno dati ohrabrenje i reći i to je okej, i to je potrebno i poželjno i uradi onako kako se tebi najviše dopada. Ako ćeš da koristiš bojice, super, koristi bojice. Ne mora papir uvijek biti uspravno okrenut. Nekad može biti i u širinu da idu te bilješke. Neke stvari mogu da se crtaju mnogo bolje nego što mogu da se pišu. Nekad je jako zgodno ono nešto podvući, nešto nacrtati na margini knjige, ne da bismo uništavali udžbenike, naravno. Ali čisto da bi dijete stvaralo taj neki svoj, sebi prilagođen sistem bilježenja, a samim tim i prisjećanja, pamćenja, a kasnije onda razumijevanja naučenog i reprodukcije znanja.
Evo, kad već pominjete strategije, pa u okviru toga i to crtanje, često pominjemo mape uma, pa evo da nam pojasnite šta znači i koliko je zapravo svrsishodna mapa uma u učenju.
Mapa uma je jedna od jako korisnih i sve popularnijih tehnika za učenje. I znam da se već primjenjuje jako često u mnogim školama i u Republici Srpskoj. Ona zapravo predstavlja tehniku za bilježenje, za vizuelno predstavljanje nekog sadržaja na papiru koji je okrenut horizontalno. Funkcioniše tako što se na sredinu tog papira predstavi ključni pojam, naziv neke lekcije ili oblasti koja se obrađuje, a potom se oko tog pojma na sve strane granaju zapravo ili poglavlja ili neki važni pojmovi ili neki segmenti, recimo lekcije koja se obrađuje. Kad kažem da se granaju, to ne znači samo da su napisani i imenovani, nego su često i nacrtani, naslikani. Ono što je suština mapa uma je da one predstavljaju kao mrežu neurona, kao jednu mrežu koju će naš ljudski mozak da upamti kao takvu. Upamti će prostorni raspored stvari na tom papiru. Upamti će neke simbole koje možda samo mi razumijemo koji smo ih nacrtali, jer su bliski našem iskustvu, i onda će nama biti dosta lakše da se prisjetimo tih simbola i šta oni znače u kontekstu te konkretne mape uma. Ono što je interesantno je da djeca obično dok crtaju samu mapu uma, oni se udube, oni pokušaju da to što je jezgrovitije predstave, da to bude šareno, da bude kreativno, da lijepo izgleda, i samim tim više vremena provode promišljajući o tome što pišu, što crtaju i što predstavljaju. I eto ga odmah jedna od onih tehnika koja više okupira pažnju od drugih, zato što je tako šarena i zanimljiva i zapravo kreativna, ostavlja potpunu slobodu djetetu da to predstavi kako ono želi. Nakon toga, ono što je preporuka je da se mape uma koriste i tokom ponavljanja gradiva, da nakon što je dijete nacrtalo svoju mapu za neku oblast, da mu se da da ispriča tu, recimo, lekciju svojim riječima, ali da koristi samo mapu, da ne koristi više udžbenik, da udžbenik ostavi po strani i da pokuša da se prisjeti što više te materije gledajući u mapu. I dok se ono prisjeća, ono će samo da primijeti koji simboli možda nisu dovoljno jasni, gdje je potrebno dodati više informacija, ono što je zaboravilo da potraži kasnije u udžbeniku, pa će još jednom da ponovi taj dio gradiva, i u konačnici će mu biti dosta lakše da se prisjeti i same mape uma bez da je ima pred sobom.
Kad govorimo o učenju, moramo da pomenemo i pamćenje. Kažu da postoje dvije vrste pamćenja, kratkoročno i dugoročno. Pa evo da nam pojasnite.
Tako je, postoje dvije vrste pamćenja, i evo jedan, recimo, primjer. Kratkoročno pamćenje može biti sve što, onako kažemo, naučite na pamet, neko vrijeme imate u glavi dok koristite informacije koje ste negdje naučili i usvojili, ali se ono veoma brzo gubi. Dakle, ne skladišti se, ne prelazi iz te kratkoročne kroz radnu memoriju u dugoročnu memoriju. Dugoročna memorija je jedan sef u ljudskom organizmu, odnosno u ljudskom mozgu, koji skladišti one informacije koje smo mi, ja to volim reći, kvalitetno zakačili na našu mrežu neurona, a to znači da smo ih povezali s našim prethodnim iskustvom i osmislili. Ovo zvuči možda neobično kad kažem osmislili informaciju, ali to znači da smo je stavili u neki kontekst, da smo joj dali značenje koje mi razumijemo, koje mi možemo da protumačimo, da kažemo zašto se nešto desilo ili zašto bi se nešto desilo, ako bi ovo, onda bi ono. Da mu jednostavno damo značenje i smisao u nekom kontekstu da bi ta informacija mogla da ostane u toj dugoročnoj memoriji. I to je jedan od uslova kako informacija tu prelazi.
Evo imamo, na primjer, djecu koja su šesti razred, uče biologiju, sad presi kišne gliste i šta sve kišna glista, to često roditelji komentarišu, ali dobro, krvni sudovi, dijelovi tijela i sve tako. I djeca to znaju dok treba u toj sedmici dvije prije odgovaranja, i onda poslije kad je zakazan kontrolni rad za 4 nedjelje, djeca sve zaboravila. Iako je to otprilike i vrlo slikovito, da kažemo, možda se čak i uči kroz već ponuđenu mapu uma, jer obično bude slika pa budu pojašnjenja, ali šta se desi da se ne mogu sjetiti toga?
Desi se nešto što u psihologiji nazivamo zaboravljanje, informacija koje se aktivno ne koriste. Dakle, jednostavno se dogodi da, kao kad napada snijeg, znate, putevi kojima rjeđe prolazimo ostaće zatrpani tim snijegom. E tako i u ljudskom mozgu. One veze između neurona koje se rjeđe koriste ostaće neprohodnije, i potrebno je uzeti lopatu i ponovo ih očistiti, odnosno prisjećati se naučenog i pokušati ponavljati. Znate kako su i stariji ljudi od nas govorili, ponavljanje je majka znanja, i potrebno je ne biti kampanjac, nego stalno obnavljati to gradivo. To je istina, to je zaista istina u tom domenu. Ako želimo neke informacije da zadržimo duže vremena, potrebno ih je negdje što češće ili bar u redovnim intervalima koristiti. Kad kažem obnavljati, ne znači nužno samo pročitati na nekom papiru evo šta je sve u kišnoj glisti, nego i negdje iskoristiti. Možda pokušati pronaći kakvu takvu funkcionalnu upotrebu te kišne gliste, odnosno njenih dijelova. Možda osmisliti kviz sa djecom, pa pokušati igrati se. Ko se sjeća više informacija o kišnoj glisti? Sad dajem primjere nekih kreativnih i neobičnih opet metoda kako pomoći djeci da to znanje zadrže onoliko dugo koliko im je potrebno. Zašto kažem onoliko dugo koliko im je potrebno? Zato što je zaista upitno koliko te djece će koristiti to znanje o građi, jeli, kišne gliste u budućnosti, ali neki sigurno hoće. Ali ima i one djece koja neće. I sad možemo tu da razgovaramo naravno i o našem obrazovnom sistemu i o tome šta se od djece traži u školama. Da li se traži puka reprodukcija informacija i činjenica? Da li se traži samo prepoznavanje, da one na slici znaju da odrede šta je šta? Da li se traže da znaju da nacrtaju, skiciraju kako izgleda koji dio nečeg? Ili se zapravo traži možda objašnjenje čemu služi neka komponenta? Ili možemo još jedan nivo dalje. Ako kišna glista ne bi imala noge, šta bi se s njom desilo? I tako dalje. Dakle, ti neki viši nivoi znanja na kojima se ne insistira tako često u našim školama, reći ću nažalost, jer oni opet doprinose lakšem usvajanju znanja i širenju te mreže neurona. Ali evo još jedna interesantna stvar. Znate, kad pričamo o učenju, ljudi često učenje poistovjećuju sa usvajanjem znanja. Tačno je da kad god nešto novo istražujemo, mi primamo neke nove informacije i onda one postaju naše znanje. Međutim, učenje nije samo učenje znanja, nego je i učenje vještina. A pritom i usvajanje nekih novih osobina, stavova. Kad smo počeli da razgovaramo, rekli ste da djeca treba da stiču naviku da uče. E, ta navika je upravo jedna osobina koju dijete gradi kako odrasta. Navika da, recimo, redovno obavlja svoje zadatke. To je neka osobina tog djeteta koje je savjesno, koje je možda odgovorno, koje osjeća odgovornost za svoje postupke i tako dalje. Ali pored tih navika i pored suštog znanja ima ovo što zovemo vještine, a vještina je znati kako se nešto radi. Pa evo sad mi imamo znanje o toj kišnoj glisti, ali mi ne znamo kako se ono primjenjuje. Šta ljudi rade s tim informacijama o kišnoj glisti? Ili zamislite da pitamo dijete u 6. razredu kako je ljudima izgledala kišna glista prije nego što su znali šta je sve u njoj? Pa vjerojatno bi rekli kao pertlo. Jer jeste, liči na pertlo. Dakle, podstaći ih, ono što je poenta možda, podstaći djecu i da razmišljaju ne samo šta je to što ja znam, nego kako koristim to što znam, kako dolazim do tog saznanja. Da li će neko možda naučiti nešto o kišnoj glisti tako što će je pronaći? U dvorištu će iskopati, pa će je donijeti, pa će reći, mama vidi, evo gliste iz knjige. Da li će možda razgovarati s drugima? Djeca danas imaju mnogo alata na raspolaganju koja možda prijašnje generacije nisu imale, pa evo krenimo od te tehnologije gdje ako se ne mogu prisjetiti nekog organa u kišnoj glisti, oni će da ga googlaju, pronaći će ga online. Informacije su i mnogo dostupnije, pa se tu onda nameće i pitanje da li je možda važnije i korisnije djecu podučavati vještinama pronalaska pravih informacija, skladištenja, upravljanja tim informacijama. Možda, kad kažem skladištenja, pritom mislim i kad kažemo zaboraviti nešto, ljudi često misle da je zaboravljanje isključivo negativan neki fenomen, nepoželjan, ali nije. Mi kao ljudi da ne zaboravljamo neke stvari, bili bismo definitivno preopterećeni informacijama i naš mozak i organizam ne bi mogao da funkcioniše. Pa s te strane možda djeci i dobro objasniti, ok, imaš 13-14 predmeta u nekom trenutku. Ne treba da zaboraviš potpuno šta si radio iz matematike ili fizike dok učiš biologiju, ali pokušaj sad rasporediti svoje učenje možda i tako prema oblastima, pa jedan dan ono što je srodno jedno drugom, pa drugi dan možda ne znam, istoriju, geografiju, pa pronaći neku vezu između različitih lekcija i predmeta. Jednostavno objasniti im da i to što će nešto privremeno, da kažemo, zaboraviti, može biti korisno da oslobode dio one radne memorije koju sam spominjala, da bi mogli procesuirati i koristiti drugo novostečeno znanje. Djeca pokušaju da primijene ovo što smo sad rekli i korake u učenju, koraci od onog pregledanja šta je to što treba da se nauči, naslovi, podnaslovi, pa pričamo kako se sve tekst može čitati. Može se čitati na različite načine, pa ih podstaknem da razmišljaju o onom što je više i manje bitno, da pokušaju sami sebi da nađu ključne riječi po jednu, dvije ili tri u nekim dijelovima, ali ne samo da je zaokruže ili podvuku, nego da je ono slikovito zakače na one svoje neurone, da se pitaju šta to meni predstavlja, kako ću ja znati zašto je to meni važno ili zašto je to važno za ovu lekciju ili sam ja negdje već čula nešto na ovu temu pa ću da povežem s tim što se desilo. Ili ako je evo istorija kao neko gradivo koje je jako opsežno i često opterećujuće za djecu, kažem, zamislite sebe. Evo,
da, pogotovo
trenutku.
S obzirom na datume u našoj istoriji, pa neke lekcije imaju po desetak datuma veoma važnih, pa se desi uglavnom da se djeca zbune, da im je...
Tako je, i tu postoje neke interesantne tehnike upamćivanja ili zapamćivanja konkretnih datuma, brojeva, mogu da se pravi neki akronimi, godine mogu da se povezuju slikovito sa nekim crtežima koje će djeca da naprave, može da se pravi vremenska linija događaja, pa nek svako napravi svoju, za nekako šta njima ima smisla u tom kontekstu.
Evo Nikolina, s obzirom da ste diplomirani psiholog i da govorimo o učenju, pa evo da vas pitam, vrlo često djeca ako dobiju neku lošu ocjenu, dođu kući pod stresom, brigom, tužni su, ljuti, nezadovoljni i onda u takvom stanju zaista ne mogu da uče. Roditelji obično tada i prave najveći pritisak. A ako si dobio, moraš to odmah da ispraviš i odmah da si počeo učiti. I šta tad se dešava? Oni od tog svog stanja i zbog činjenice da nisu briljirali u školi i da sad roditelji prave problem, imaju tu želju da savladaju to što prije, da riješe taj problem, međutim stres ih pokoleba u učenju i jednostavno nema napretka. Pa evo poruka za roditelje, da sagledaju i tu stranu kad dijete prosto zbog nekog stanja ne može da nešto uči, da nešto završi, da nešto napravi, ili stanje neke euforije kada su onako razigrani, veseli, u nekom su društvu, ne mogu se samo ugasiti na neku tipku i sad počinjem da učim. Pa onda i taj problem sa večernjim, noćnim učenjem, često i manja djeca osnovnoškolskog uzrasta pribjegavaju tome da kad sve utihne, da su oni onda spremni za učenje, a roditelji se bune, moraš da spavaš, spavanje je važno za rast i razvoj i tako dalje.
Svako dijete ali sebi treba da izabere kad je najlakše njemu ili njoj da uči. Za nekog to zaista jeste predveče ili neki dio noći, za nekog je ujutro. Ali evo, ovo što ste spomenuli je jako interesantno. Kad dijete dođe u stanju distresa, tako ga zovemo u psihologiji, kad je naročito uzbuđeno i osjeća mnogo emocija odjednom, ili možda jednu emociju, ali jako intenzivno, koja je u tom trenutku remetilački faktor za neku koncentraciju, učenje, za ljudsku pažnju naprosto. Ono što mislim da je najvažnije je da roditelji budu svjesni da je tada djetetu negdje najpotrebnija normalizacija tog stanja. Da dijete vidi da je ta emocija koju ono doživljava možda po prvi put u životu doživljava tako intenzivnu tu emociju, da je ona ljudska, da je to emocija koja je za čovjeka. Da roditelj možda podijeli neku svoju priču pa kaže, hej, i meni se to desilo. I desilo se i drugima. I u redu je. Ne samo normalno je, hajde ti prijeđi preko toga, nego u redu je. Prihvatamo da je to dio, da je to način na koji ljudi, djeca, ti trenutno reaguješ na to što se dogodilo. I uzmi sebi vrijeme i prostor da negdje posložiš tu emociju i to stanje. Ima li nešto što mogu da uradim da ti pomognem u tome? Da li ti treba vremena? Hoćeš li da, pa neka omiljena aktivnost djeteta, da pojedemo sladoled? Hoćeš da gledamo TV? Hoćeš da te ostavim pola sata, da ne ulazim u sobu? Hoćeš da ideš van sa društvom, hoćeš... Dakle, podstaći dijete da negdje pronađe samo ono što mu odgovara u tom trenutku i reći da učenje je važno i složit ćemo se da je važno, ali ne mora odmah i sad. Može i za sat vremena, i za dva sata, i kad ti procijeniš u stvari da ti to odgovara.
Kad govorimo o učenju, moramo pomenuti da postoje različite strategije, tehnike. Neka djeca uče na glas, neka djeca uče u sebi, neka djeca pišu. Prema evo, vašem modelu, šta je najbolja strategija?
Odgovor na pitanje koja je najbolja je zapravo jednostavan. Najbolja je ona koja tom djetetu u tom trenutku najviše odgovara. Ali da bi dijete saznalo šta je to što mu najviše odgovara, ponavljam, potrebno je da isproba različite načine učenja. Da li će ono da priča, da čita na glas, pa da preslušava samo sebe kako nešto govori, to bi bio neki auditivni stil u učenju, ili će da čita pa da u sebi negdje analizira to, ili evo da piše ili da crta, ili čak da u razgovoru s nekim usvaja gradio, da ode kod drugara, kod drugarice, ili da dođu vršnjaci pa da oni čitaju po dio neke lekcije, ili da pričaju o nekoj lekciji, ili da razgovaraju o tom, o lekciji koja se obrađivala na času u školi. Sve su to neki načini kako se informacijama u glavi može prosto rečeno baratati u nekom trenutku i različitim ljudima odgovaraju različiti načini. Ali interesantno je, često ljudi kažu promijene taj način kako su učili. Nekad u osnovnoj školi jedni su ovako, pa su u srednjoj školi počeli nešto drugo da koriste. I tu je opet važna ta sloboda. I dijete kao i odrasla osoba ima tu potrebu za autonomijom, da ono sebi odabere i odredi ono što najviše odgovara tom djetetu. Zašto mu ne dozvoliti? Ako ima uslove i moguće je da isprobava razne načine, da zaista pokuša i da onda sebi odredi. Možda je za različite predmete to različit način učenja i vježbanja.
Evo još da pitam, pripremajući se za emisiju, na portalima koji se upravo bave ovim tehnikama kako naučiti učiti, dosta komentara djece je bilo da im se desi blokada, da su dugo spremali neki predmet i da su baš proveli vremena. Neko je imao čak i podršku profesora ili nastavnika vezanih za taj predmet i kad im se desilo ispitivanje, blokada. Djeca su pisala da su znala na kojoj stranici određena lekcija, koji pasus, koje boje, ali se nisu mogle sjetiti sadržaja. Zašto se to dešava?
Najčešći uzrok takvih blokada je zapravo strah koje dijete osjeti u trenutku kad ima neki autoritet ispred sebe koji od njega traži konkretan, tačan odgovor odmah, sad. I jako je često, ne samo na kontrolnim, nego i usmenim ispitivanjima, koja su kod nas opet nerijetko pojava. Dakle, taj neki strah koji dijete osjeti, koji onda parališe, koji potpuno blokira sve kognitivne procese u tom trenutku. I da, često se djeca sjete ono vizuelno gdje se šta nalazi, ali tog nekog sadržaja koji je opet teže pamtljiv nego sam raspored ovaj vizuelni na strani, sadržaja se nekad teže sjetiti. Evo šta negdje preporučujemo da se pokuša možda vježbati za neke takve situacije. To su neke tehnike opet za opuštanje, za upravljanje stresom koji se u tom trenutku dogodi, disanje koje mi često zaboravimo, pa je negdje dobro djeci savjetovati, ok, udahni par puta, pokušaj doći do novog vazduha, s tim vazduhom će ti biti lakše da se prisjetiš onog što znaš, što si naučio. Potom djeca često osjećaju i tremu kad treba da odgovaraju i zamislite vi tu količinu stresa kad ono ne zna hoće li ga prozvati ili ga neće prozvati. Da li će ono baš taj dan izaći pred cijelo odjeljenje i zablokirati, pa će mu se neko smijati, pa će dobiti jedan, pa će roditelji biti ljuti, ogorčeni, nezadovoljni. To je jako velik pritisak na jedan tako mlad organizam. Opet, djeca, pogotovo na ovim prelazima, kad prelaze iz jednog oblika nastave u drugi, recimo šesti razred, imaju dodatni taj pojačan strah i pojačane izvore stresa s kakvim se nikad nisu susreli. Za njih je to potpuno novo polje. Pa opet ponavljam, važno je možda normalizovati tu pojavu i reći djetetu, ok, to se dogodilo sad, a to se možda više nikad neće dogoditi. Možda će se ponoviti 2-3 puta. Hajde da pokušamo razumjeti šta se to desilo i šta možemo vježbati. Šta ti možeš vježbati, koju vještinu, pa da ti se ne desi opet. Ili bar da se rjeđe dešava, pa vremenom ćeš uvježbati da više nemaš takve blokade. Djeca često razmišljaju, a i odrasli, šta će biti ako dobijem jedan, šta će biti ako ne naučim, šta će biti ako... I to je neki šablon u razmišljanju koji je jako često. Ono što je, evo, interesantna jedna savjet, jedan trik koji znam da spomenem, kažem djeci, obrnite to šta ako. Kažite, ako ja sad udahnem duboko, vjerovatno će mi biti lakše da odgovaram. Pa kako bude, bude. Sad tu je što je. To učila sam koliko sam učila, znam što znam. Hajde da probam da ne zaboravim sad to sve, da nemam blokadu, nego da probam da napravim da sebi olakšam ako ja sad se malo opustim, idem na mali odmor, neću da gledam bilješke, sad treba da, da se obnovim svoju energiju, idem da, da se obnovim, vraćam se na čas i uradit ću najbolje što znam. A ako to ne bude dovoljno, pa ništa, učit ću opet za neki sljedeći put, nije drama, neće stati svijet, polako, ima vremena, ima sedmica. I negdje ovo savjeti za roditelje, ohrabrujte djecu da razmišljaju malo širem kontekstu. Da, važno je, svako odgovaranje je važno, treba se skoncentrisati, treba dati sve od sebe, ali nije, što kaže naš narod, nije smak svijeta, ima i sljedeća sedmica i uvijek ima prostora za poboljšanje.
Evo, baš u tim komentarima sam čitala kako djeca kažu naviru im činjenice i informacije i oni bi najradije to zapisali, pošto se boje da ako ne zapišu da će u momentu ta misa otići, da se neće moći sjetiti. Odnosno, čini mi se da je većini lakše kada bi nešto pismeno rješavali i odgovarali, kada bi imali neko vrijeme koje je samo za njih, i da je negdje veći pritisak kad dijete usmeno odgovara. A opet s druge strane, nama roditeljima, vjerujem i nastavnicima, nama se čini da je puno bolje, jer uvijek možemo dijete podstaći, pomoći, ako je nešto zaboravilo, dati mu neki trag, šlagvort za nešto, dok on u pismenom je opet nekako ostavljen sam sebi.
Jeste, to su sad neke razlike u načinu, jeli, što kaže, ispitivanja, odnosno provjere naučenog. Djeca kad pismeno rade neke zadatke, obično imaju manju količinu tog stresa kojim su izloženi u tom trenutku, jer se od njih ne traži sad i odmah ispred 20 ili 30 ljudi da produkuju, da proizvedu rečenicu koja je smislena sa početkom i krajem i tačnim informacijama u njoj, usmeno, da je izgovore. Pazite, to nisu djeca koja pričaju već 30 godina, odnosno ljudi koji pričaju već 30 godina, to su djeca koja tek uče šta znači osmisliti jedan pasus, koji rade tamo neke pismene vježbe da bi shvatili ono početak, sredinu i kraj nečeg. I sad u tom procesu vježbanja i usvajanja načina kako da se izrazim lijepo i da to drugima lijepo zvuči i još da izgleda lijepo ako kako može, jer stojim ispred cijelog odjeljenja, u cijelom tom procesu daleko je jednostavnije sjediti za svojom klupom i zapisati neki odgovor i neke činjenice, a opet ponavljam, ta reprodukcija znanja i činjenica je jedan niži nivo znanja, stečenog znanja, koji je negdje jednostavnije funkcioniše, da tako kažem. Naučio sam, privremeno sam zapamtio, idem sad to da napišem, ispišem i više mi nikad neće trebati. S te strane je možda je jednostavniji i manje stresa proizvodi taj način, a opet ovo usmeno odgovaranje samo po sebi toliko specifično. I da, razlika je u okruženju prilikom tog usmenog odgovaranja. Imamo neke nastavnike koji su jako onako podržavajući, klimaju glavom, daju te znakove u neverbalnoj komunikaciji, daju povratnu informaciju djetetu dok ono odgovara, dobro je, nije dobro, prisjeti se još jednom, hajde ponovi, nisam dobro shvatila, pa te neke smjernice kako da upotpune taj svoj odgovor. A s druge strane imamo i neke nastavnike koji možda nisu toliko skloni takvoj vrsti komunikacije sa djecom. I onda je to još jedan opet izvor, da kažem, neugodnosti, možda stresa, do tog dodatnog pritiska koje se stavlja na dijete.
Da, to ste dobro rekli, a s obzirom da su oni, kao što su i nastavnici za određeni predmet, oni su također i pedagozi i tu bi zaista trebali da pomognu svakom djetetu pri odgovaranju. Nikolina, vama puno hvala za ove korisne savjete koje ste podijelili za naše roditelje u emisiji Da rastemo zajedno. Hvala vam što ste došli.
Hvala vam za poziv.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.